Azatlık Radyosu Süleyman. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugün bizden topşırıda. Türkiye matbuğatı Guantanamo'da 7 yıl oturgan Raul Minghazov torunda yazdı. Küt mini topşırığı yerdeminde kişiler bir-birsin izli hem toba. Bugün gıbretli yazmışlar torunda tınlağız. İnternette neler var? PHP, HTML gibi kodlaulu sözlerinin mağnesi torunda süyaşırbiz. Yaşlar neler torunda yazdı? İjolda işavşi yaş şağire İlmira Niğmacan'dan ışıraşuğa şaqırabız. Kızgan toba sahifesinde Goyla torunda süyaşırbiz. Siz Azatlık Radyosu'n tınlaysız. Sağıt oğırına kadar birge Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы сөйли. Ни өчен матур туйлар ясап, бер-берсен гомерлеккә яратырга вәгъдәләр биргән яшьләр бер елда яши алмыйча аерылыша? Бүген бу хакта яшьләрнең үзләреннән һәм белгечтән сорарбыз. Азатлыкта кызган тоба яшьләр тапшыруы булачак. Бераз соңрак, хәзер исә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларын искә төшерә.
Узган атнаның төп ике темасы Россия белән Украина арасында дәвам иткән газ бәхәсе һәм Израильнең Газза сызыгындагы хәрби чаралары булды. Атна Россия газының Украина аша агымын күзәтү турында килешү имзалау белән башланды.
Только что поставлена последняя подпись под протоколом о контроле за транзитом российского газа через территорию Украины.
Әле генә Россия газының Украина аша узуын контроль итү турындагы беркетмәгә соңгы имзалар куелды. Күзәтүчеләрнең тиешле урыннарга килүен тәэмин итәргә үтенәм.
Прошу обеспечить прибытие российских наблюдателей на газоизмерительные станции.
Русияның Газпром ширкәте сишәмбе иртәнге сәгать 10-да Европа илләре өчен газ җибәрә башлауын игълан итте.
Добрый день, говорит главный диспетчер Газпрома ЦПДД Павлов.
Павлов исемле диспетчерның Сунжа станциясенә газ җибәрә башлау турында күрсәтмә бирүен Россия телевидениесе туры эфирда күрсәтте.
Для потребителей Балканского региона, Турции и Молдавии. Выполняйте команду.
Әмма беренчә сәгатьтән Газпром вәкилләре газның Украина аша үтмәвен хәбәр итте. Бу хәбәрне бераздан Европа күзәтүчеләре дә раслады.
The information that we have from our monitors in Russia is that little or no gas.
Безнең Русиядәге күзәтүчеләр мәгълүматенә күрә, газ агымы бик аз я юк дәрәҗәсендә ди Еврокомиссия сүзчесе Пия Арын килде. Сәбәбен әлегә аңлата алмыйбыз, ләкин бу бик җитди вазгыят, тиз арада төзәтелергә тиеш.
But this situation is obviously very serious and needs to improve rapidly.
Чәршәмбедә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко моны ике сәбәп белән аңлатты. Беренчедән, бу газ уңайсыз юлдан җибәрелгән, Украина аны кабул итсә, берничә өлкәсе газсыз каласы булган. Икенчедән, аның күләме бик аз, бу газны куу өчен Украинаның хәзергә бушаган газ системасында җитәрлек басым юк. Россия рәсмиләре бу газ бәхәсендә бер сәясәттә юк, бу бары тик икътисад мәсьәләсе дип килә. Германия канцлеры Ангела Меркель исә моңа башкача каравын белдерде.
Das was jetzt in den letzten Tagen dort im auf dem technischen
Соңгы вакытта техник проблем дип аталган әйбер минемчә шешелмәгән сәяси мәсьәләләр нәтиҗәсе. Шуңа күрә без Украина һәм Русияне үзара бәхәсләрен хәл итәргә чакырабыз. Аларның шешелмәгән сәяси мәсьәләләре аркасында Европа илләре зыян күрергә тиеш түгел.
Leiden, dass hier ungelöste Probleme sind.
Шулай итеп, Европаның Русиядән газ ала башлау өметләре бу атнада да акланмады. Сөйләшүләр дәвам итә. Израиль атнаны Газза сызыгына өстәмә кешеләрен кертүдән башлады. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт Газза һөҗүмнәрендә куелган максатларга инде ирешә башладык дип белдерде. Чәршәмбедә Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән сөйләшкән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Израиль көчләрен һәм Хәмасны тиз арада атышларны туктатырга чакырды һәм Газзадагы бәрелешләрне туктату өчен тырышлыкларның бермә-бер артачагын белдерде.
Birleşken Milletler Uyuşması başlığı olarak, min Gazze'de tiz arada tanışlık urnaştırılığı için kuldan kilgenin in yokuşsun işlerge ezirmin. Bu minin birinci vazifam. Hem şundan humanitar yerden bilen teminiti için de barlık mümkünçilikke müracaat iteşek min, dedi.
Инде 4-нче атнасына кергән хәрби чараларда меңнән артык кеше һәлак булды. Казанның Кул Шариф мәчетендә фәлестиннәргә гуманитар ярдәм өчен акча җыю башланды. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте матбугат үзәге башлыгы Әхмәт Халиков азатлыкка булай диде.
Без Фәлестин халкына нәрсә кирәклеген белдек һәм аларга без бу монда акча җыеп Госман хәзрәт муфтие без бөтен мәчетләргә әйтте, акча җыябыз дип Фәлестин халкыбызга булышу максаты белән.
Сәясәт белгечләре кризис сәбәпле халык 1 мартта Татарстан Дәүләт Шурасы сайлауында хакимият фиркасына тавыш бирмәячәк дип фаразлый. Дәүләт Шурасында 15ләп яңа, бер дә көтелмәгән кешеләр депутат булырга мөмкин диялар. Нәмзәтләр теркәлә башлаган мәлдә татар җәмәгатьчелегендә үткен телле журналист, язучы Искәндәр Сиражидә Кукмара бүлгесе аша сайлауда катнашырга уйлый икән дигән сүзләр чыккан иде. Әмма сайлауда катнашмавын ул бу атнада азатлыкка булай аңлатты.
Барырга ният бар иде. Аңнан уйлый торгач, гомумән сәяси вазгыятьне күздән кичергәч, шуны аңладым. Мин анда тавыш җыя алсам да, әле ул бит ул тавышны дөрес итеп саныйлар дигән сүз түгел. Бездә тавыш ничек бирелүдән тормый, ничек санаудан тора. Һәр вакытта да сайлаулар шулай булды һәм булачак.
Соңгы мәгълүматларга караганда, Дәүләт Шурасына эләгү өчен бүлгеләрдә 198 намзат көч сынашачак. Бу исемлектә 16 Гадел Русия, 8 Русия Либерал-Демократик партиясе, 45 Бердәм Русия, 21 Коммунистлар фиркасы намзаты теркәлгән. Калган 105 кеше үз исемнәреннән гариза тапшырган.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан, актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйләп. Кушма Штатларның Кубадагы Гуантанамо хәрби базасында тоткыннарның язмышы бу атнада бөтен мәгълүмат чаралары игътибарында булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркия матбугаты Гуантанамода бердәнбер Россия ватандашы калган, ул милләте белән татар, дине мусульман дип язып чыкты. Элек балетта биегән, Шолада яшәгән Равил Мингазов инде 7 ел Гуантанамода утыра. Аның адвокатлары сүзләренә караганда, ул хәрби чаралар вакытында түгел, ә Пакистанның бер авылында кошаклар үзәгендә кулга алынган һәм төрмәгә җибәрелгән. Русиядан исә Мингазов мөселманча тыныш яшәү урыны табар өчен киткән булган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Төрек интернет сайфаларыннан sansursuz.com 16 гыйнвар санында Гуантанамо тоткынлары ил эзлиләр дигән бер хәбәр урнаштырды. Шуша хәбәрдә Афганистанда кулга эләккән яки Пакистан саклык көчләре тарафыннан АКШ иминлек көчләренә сатылып, сугыш тоткынлары дип, Кубадагы Гуантанамо харби базасында төрмәгә ябылган тоткынлар турында сүз бара. Шушы тоткыннар арасында 41 яшьтәге элекке балет һәм 6 елдан артык Гуантанамо төрмәсендә тотылган татар Равил Мингазовның ифрат авыр хәле соңгы көннәрдә төрек һәм чит ил матбугатының диккатын җәлеп итте. Sansursuz.com-ның хәбәре менә шулай башлана. Цитат. АКШның яңа президенты Барак Обама Кубадагы Гуантанамо харби базасын ябу мәсьәләсендә җитди карар биргән булуга охшый. Ләкин Обаманың бу мәсьәләне тикшергән хезмәттәшләре бу эшнең ул хәтле дә җиңел булмау турында аны кисәтәләр. Базаның ябыла алмавында иң зур кыенлык Biri de ki yüzdegen tutkunlu Kaya Ciberi meselesine nigizlene. Alarını akışka mı, kabat cebirlenirge duçar bulguları ihtimal üzillerine mi, yok ise üçüncü bir ilge mi ciberge digen mesele başka tura. 41 yaştaki çıkışı bilen tatta Rusya vatandaşı Ravil Mingazov, 7 yıldan birli Guantanamo'da izolasyon yetirmesinde tutula. O Rus armiyasının elikki baleti. Müslümanlıkını üstün kürgeni için özelliklerlerge duçar bulgaç, rahatrek yaşa ümiti bilen ilim taşlagan. Akış 2001 yılda Afganistan'ı basıp algaç, Pakistan'da bir kaçkınlar yurtunda polisiyanı kulgalgan, hem Akçak'a Akış vekillerini satkan. Bundan sonra ise uzun bir özellikler çoru. Sansürsüz.com'dan sitat tamam. Ravil Mingazov internette en zor ansiklopediye bulgan Wikipedia'da da urun ala. Kişi hukuklarının ütelişin küzeti bargan Human Rights Watch üzinin 2007 yılı Mart sanında da onun Müslüman bulvarkılı Rusya'da tutkun bulganı için Guantanamo'da zor ezerlik devlerge duçar bulvan suretlegen idi. The New York Times gazetesi Guantanamo'da hüküm kararı kütkenler isimli bitinde onun 16. Ginvar 2009 tarihinde 702 numaralı tutkun bularak 6 yıl 3 aydan birli türmede tutuluğuna işaret etken. Onun üstünden alıp barılgan hüküm prosesinde advokatlık vazifesini ütegen Douglas Spalding 2008 yılının 18. yılında Akış Kolombiya Ülke Mahkemesine birgen petisyasında kıskaça bularını yazgan. Sitat. Ravil Mingazov Guantanamo'da kalgan İngsıngı Rusya vatandaşı. Elikki Rus böleti cebirlevlerge duçar itile hem İng korkunuşçısı Rusya'ga tapşulu ihtimali var. Rusya Müslümanlarga tüzümsüzlüğü bilen biline. Bundan ele Guantanamo'dan irikke çıkarılıp Rusya'ga tapşılgan ciddi tutkun, Rusya'da katı türme cezalarına, özelliklerlerge hatta beri ütürülüge duçar itildiler. Mingazı 1967 yılının dekabrında Kamçatka'da tugan, Sıngarak ailesi bilen Çallı'ga küçgen. En iyisi eli de anda yaşı, hatına hem 8 yaşlık ulu var. Yaş çağında balet bilen kızıksına hem sanat mektebine koreografiya bölgüne yazıla. 1981 yılda balet büyücüsü bularak türlü balet türkümlerinde Şulisep'ten Mariel truppasında işli. 1987 yılda armiye galına. Başta balet büyücüsü Sıngarak çiksakçısı bularak vazifa küre. Sısır taralgaç yarçallığa kayta, bir harbi baza yanındagı azık dilik gibitinde eşkekire. Şulara da o İslam dini bilen kızıksına başlıyor. Kızganıç şul ki Rusya hem Rus armiyası Müslüman hadetlerine hürmet etmiler. Müslümanlarga karata düşmanlık var. Birkenne ol işlegen tüzülüşte Müslümanlar bilen Müslüman bulmaganlar arasında çıkan nizakta Müslümanlar safında orun ala. Şundan sonra FSB öyünde tüntü ütkere. Ailesine tupas muamele kürsetile. Şunduk ol Müslüman bulup tınıç hem tüzümlikli bir yaşev urnu izlen maksatı bilen Rusya'dan kite. Mingazov hiçbir vakit suguşka katlaşmadı. Hem Akış bilen anın birikteşlerini düşmanlıkını yaklamadı. O hiçbir vakit El-Kaide ya ki Taliban azası ya ki yaklavçısı bulmadı. Mingazov suguşkırında esirlikke düşmedi. O Bernini'de harbi konflikt bulmagan Pakistan'da bir kaçkınlar yurtunda kulgalındı. Advokat Spalding'nin Akış mahkemesine birgen petisyasından sitat tamam. Hazırki vakitte Mingazov Almanya'dan siyasi suyunu hukuku talep itilgen 6 tutkun arasında. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Bizim ülkemizin halkı iş yok.
Her bir Müslüman kişi.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Gelişine ratifikasyonlama için.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Her halkının onun prezidenti de yetekçisi de özüne has bula, özüne ting bula.
Azatlık Radyosu.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижауда яшәүче яшь шагыйрәләр Илмира Нигъмәҗан һәм Гүзәл Исхакова иҗатларын берләштергән җыентык Ижау китап нәшриятында дөнья күрде. Удмуртиядә республикада яшәгән халыкларның туган телләрен яклау программасы бар. Китапны чыгару өчен финанс ярдәм шушы программа кысаларында бүленгән. Финанс һәм техник вакытлыкларны читкә куеп, сезне бүген яшьләрнең шигърият дөньясына чакырабыз. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Шагыйрәләр өчен әлеге китап икеләтә сөенеч. Башта Гүзәл Исхакова, бераз соңрак Эльмира Нигъмәтҗан да 2008 елда әни булдылар. Без яшьлек бирләре җыентыгының бер авторы Эльмира Нигъмәтҗан белән очраштык. Эльмира Нигъмәтҗан нәни кышчыгы белән көннең нинди булуына карамастан урамда саф һавада йөреп керүне гадәткә керткән. Безнең белән очрашу кар явып, җирне акка төренгән мизгелгә туры килде. Хавадан бөтерелеп-бөтерелеп төшкән ак кар бөртекләрен нәни кызчыгы да әйтерсең аның матурлыгына хозурланып тын гына күзәтеп ята. Әнисе бит ап-ак тунлы. Кышны ярата.
Бик яратам кышны. Бөтен дөньяны аклыкка күмүче, сафлыкка күмүче. Шыгырдап торган салкын кышларны яратам. Шундый шыгырдап торган салкын кышлар алар хулыкны күрсәтә. Кешеләрдә менә усал булырга мөмкиннәр, әмма шул вакытта бик нык шафкатьле, бәлки шуңадыр. Табигать тулы кеше халкына бик охшагандыр төсле менә. Нәкъ шуны шагылдырган бер шигырем бар, дусларыма дип атала. Бөтен дөнья сагыш тулы, сары сагыш төселе. Ник агачлар үз сагышын ташлаган җир өстенә, җир Дидем бу сагышны сыймады учларыма, сыймады куш кулымада, сыймады кучагыма карлар яуды. Оппа карлар каплады яфракларны, сары сагыш исләренә тагын ак бәхет яуды. Җанга сары сагыш керде, сыймады хисләремә, сагышларым яшьләр булып каплады күзләремне. Янар иде йөрәк дөрләп, сагышым учагында мун зарымны уртаклаштым иң якын дусларыма.
2008 ел Эльмира Нигъмәтҗан өчен аеруча сөенечле булып күңел тарихына кирип калар.
Китабымны чыгарырга әзерләгәндә мин бәби көтә идем инде. Минем апрельдә кызым туды. Кызым туганнан соң икенче шатлыгым балам тугандай китабым бу битендә минем беренче китабым. Бик сөенечле ике вакыйга бер юлы булды.
Син бит инде кичкенәдән үк язасың, яңарыш битләрендә синең шигырьләрең гөж күренә. Ә менә китап чыгару нишләптер башка елларда уйланылмады ул.
Минем шигырьләрем яңарышты, басылып чыга иде. Мин шуның белән бәлки үзем дә канәгатьләнгәнмендер.
Элмира Нигъмәтҗан шигырьләре 2 дистәгә якын яңарыш газетасы битләрендә, башка басмаларда дөнья күрсә дә, әле аның аерым китабы юк иде. Җыентыкка күңелен ашаган күп кенә шигырьләрен туплаган автор.
Кешеләргә җиткерергә теләгем булган шигырьләрне генә алдым. Бөтен шигырьләрен бергә җыйган китап гөлләмәсе, әлбәттә, һәрбер иҗат кешесенең хыялыдыр. Һәм бу хыялны чынга ашыруым өчен куанып бетә алмыйм.
Бүгенге укучылар Эльмираны нечкә күңелле, оста сүзле, инде җитлеккән шагыйрә әйтеп белә. Ә шулай да иҗатка юлы кайчан, ничек башланган соң?
Беренче шигыремне искә төшергәндә, мин аны елмаймы ише булдыра алмыйм, чөнки ул шундый самими диемме. Бәлки ул шигырь булып та җитмәгәндер. Әмма шул шигырьне язу белән шундый куанган идем, бөтенесенә укып, хәтта укытучым аны газетага җибәрде. Гаҗәп, ул басылып чыкты. Һәм шуннан бәлки кызыксынуым да барлыкка килгәндер.
Ничә яшь идесең ул вакытта?
Икенче сыйныфта укыйдым мин анда.
Яш автор темаларны сайлауга да бик җитди карый. Лирик юллары да бик хисап. Шул ук вакытта бүгенге заманның тискәре якларын күреп, кырыс итеп үз сүзен шигъри юлларда да әйтә белә ул.
Әлбәттә, бу темага языйм дип, мәхәббәт турында языйм гына дип уйлап гына язып булмыйдыр ул. Күңелдән чыга бит инде ул шигырьләр. Үзем нәрсә кичерәм, ул шигырьләремдә чагыла. Бөтен сөю хисем, әлбәттә, шигырь юллары булып баса, миңа аны язганнан соң җиңелрәк булып кала. Әгәр дә инде табигать белән сыкланам икән, мин аны тагын күңелем аша шигырь юллары
Синең шигырьләреңдә җәй, син үзең җәй аенда туганга бәлки җәй яратасыңдыр. Шул ук вакытта менә сары яфраклы көзгә багышланган шигырьләрең дә бар.
Табигатьта төрле фасыл булган кебек күңелләр бит ул. Моңсу чакларда була. Кайбер чакта ялгызыңда торып каласың. Шул вакытта дусларың ярдәмгә килеп, кызларына яз итеп җибәрүче вакытлар бар. Әлбәттә, ул минем шигырьләремдә чагыла. Кайберәүләр сыман күлмәк киеп, тумасам да мәгәр бу җиргә кулай җәеп дәртле юрая. Каршы алган мине бирегә. Мин яшәүне җәй дип кабул иттем. Бу дөньяга җәйдә килгәнме? Тәүге тапкыр көлүм дә бәлки кабатлаудыр кояш күргәнен. Күзләр юк ул. Ул бит бары җәйнең бер мәл яман сылап алуы. Кар салкыннар җәйнең усаллашып, җиргә бераз тәртип салуы. Усаллыкны да мин җәйдән алдым. Һәм җитәрлек алдым назларын. Кызганмамын җылым туңганнарның эретерлек күңел бызларын. Җәйдә тудым, шуңа күбәләктәй канатланып очам еш кына. Балачакта тугайлардан җыйган чәчәк исе сеңгән учыма. Мин яшәүне җәй дип кабул иттем. Җәй дип кабул итәм кышын да. Язмыш, рәхимле бул, бәхет эзләп күчеп йөрми торган кышыңа.
Яш авторның иҗаты күп кырлы дип әйттек инде. Әлбәттә, аңа табигатьтән бирелгән сизимлелек, нишкә күңеллелек белән бер рәттән Эльмираның Казан университетында югары белем алуы, андагы укытучылары, иҗатташлары, шулай ук төрле бәйгеләрдә катнашып танылган әдипләр белән аралашуы да һич шиксез ярдәм иткән.
Казанда ел саен Идел мәхшәрлыгы конкурсы уздырыла. Россиянең төрле төбәкләреннән бик күп яшьләрне үзенә җәлеп итә. Һәм анда иҗади көч сынашу, баштан шигырь язучылар үзләренең шигырьләрен тәкъдим итәләр. Аларны тәҗрибәле шагыйрьләр, язучылар карап бәя бирәләр. Анда мин бик күп шагыйрьләр белән очраштым. Мәсәлән, Шахинур Мустафин, Батулла, аларның яшьләрнең шигырьләренә карата фикерен ишеттем. Төрле иҗади тәҗрибәле шагыйрьләр белән мастер-класслар, остаханәләр уздырыла. Туфан Миннуллин белән очрашу минем аеруча истәлекле, онытылмаслык очрашу булып калды. Аның белән очрашканнан соң аның китапларын, пьесаларын кайтып-кайтып укыдым. Андый кешеләр белән очрашу үзе зур бәхет, тормышымда бер генә тапкыр очрашуда. Язмыш мине моңлы бала итте. Убәр дип куйсам аңа битне. Борылды да кинәт арттан типте. Язмыш мине уги бала итте. Язмыш и көлде соң миннән шашып, күрсәтте дә шатлык капчык-капчык тартып алды. Ятам икән әле. Ул шатлыклар һаман миннән качып. Язмыш инде устардым мин синнән. Шатлыкларны үзем ясый беләм. Синең мутлыкларны алдан күрәм. Дилар дигән идең. Ә мин көләм. Язмыш мине һәр чак кызык иттең. Уп дип куйсам әгәр сиңа битне. Борылдың да шул чак арттан типтең. Язмыш Син бит мине көчле иттең. Эреп бетәр идем инде күптән. Язмыш битем куйган саен назлап үпсән. Ә син һаман мине арттан типтең. Типкән саен бераз алга иттең.
Эльмира, менә бүген үзеңнең язмышыңнан канәгатьме? Шигырьдә бәлки ул ниндидер бер мискел булгандыр. Ә бүген синең тормышка карашың, гомумән син канәгатьме?
Әлбәттә, бу шигырьне язганда мин шигырьдә язган җыр шатланып язмаган, ирония белән язганым. Әмма бүгенге көндә мин үземнең язмышымнан бик канәгать, чөнки минем кызым бар. Ул һәрбер кешенең тормышында ул бала, ул яңадан туган кебек, яңа яктан карыйсың. Ул түземлелеккә өйрәтә кешене. Бала күзлегеннән дә карарга өйрәтә. Кешеләрне аңларга һәм әниләрне өлкәннәрне балаларны аңларга өйрәтә.
Сез яшь шагыйрә Эльмира Нигъмәтҗанова белән таныштыгыз.
Югалсам да көт син мине тапшыруындагы хәбәрләрнең берсе гадәттәгечә интернет аша түгел, ә башка юл белән эзләп табылган кеше турында. Әмма аңа барбыз Илгизәр Шәрәфетдиновның катнашы бар. Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлаучыларыбыз Русиянең беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле икәнен белә инде. Бу юлы Илгизәр әфәнденең ярдәме мәгълүмат яктан гына түгел, ә улын эзләгән анага гамәли ярдәм булган. Бүген шулай ук үз әтиләрен 12 һәм 15 ел эзләгән уллар турында тыңлагыз. Сәхифәне Мәликә Басый әзерләде.
Бирәсе килгән колына чыгарып куйган юлына ди халык мәкале. Бу очракта мәкальне күчермә мәгънәсендә генә түгел, ә хәтта туры мәгънәсендә аңларга туры килә. Улын эзләгән ана юлында аңа Илгизәр очрый. Илгизәрнең ярдәме бу анага интернет аша түгел, ә машина белән үтеп барганда була. Ничек буласың ул? Ә менә ничек? Улын эзләп Казанга кадәр килеп җиткән ана, Бабаджан ва Роза Абдрашит кызы юлында машина белән Биектау ягына Илгизәр Шәрәфетдинов китеп барган булган. Роза Абдрашит кызы машинага утыру ниятеннән кул күтәрә. Илгизәр аны утырта, ә ул аңа кая барганын сөйләп бирә һәм Илгизәрдән Биектау милициясе бүлегенә алып баруын үтенә. Илгизәр аңа ярдәм итүдән баш тартмый һәм Бабаджан ва Роза Абдрашит кызы эш эзләп Тольяттига китеп югалган улы Алишерне Татарстанның Биектау районы милиция бүлегендә таба. Илгизәр Шәрәф
Yılda barganda şıraklı hal tügüldür indi. Miyana törü kigen şolay. Oğlun da silep kursatdı, üzünün ulan izleyen. Menden bir iki ayalık Meskügi hatta barun jdeminye programısı nayında zayavka berir işin. Üzleri şağışları bilen alar Üzbekistan'dan. Hazırki vaxta Başkırtistan'da Birsk şehrinde. Biri şehrinde yeşiler dibanlattı. Ol Babacanova Roza Abdurashitovna bulup çıktı. Şulay itip biz Kazan'da eğlenip ütetirman Meskev Üfe yolunda. Onun oğlunun indi bir aralık birini dokumentları bulmağına göre anne milisi tutkarlağın. Ol şu vaxtan birli Biyiktau rayonunun milisinde tutkarlağın. Ol birer ay birlik bulan xel. Eğinde югалуының җәйкеннән июнь аеннан бирле югалган ул. Аны инде соңгы югалган җире Тольятти дип Тольяттидан эзләп йөргән. Менә монда хәбәр килгәч инде монда Казанга килгән. Малайнур дип. Ул аның 85-нче елгы 23 яшь була инде. Ул тоже Алишер исемле Үзбекстанда туган бала. Ул эшкә барам дип киткән Мәскәүгә Тольяттига баштарак хәбәрләшеп торганнар китүен елның март аенда киткән. Җәйгә кадәр хәбәрләшкәннәр җәй айларында әнисе паспортлар ауыштыру өчен инде Үзбекстанга киткән. Шуннан соң аралар изелгән ни сәбәпледер кайту белән менә урнаштыра алмаган улы белән менә шуннан соң изләргә чыккан инде. Улының документларын менә аның изләре артыннан менә Тольяттида булган ул аны эшкә урнаштыручылар аркылы каяндыр тапкан паспортлары. Паспортлары әнисендә иде. Улы бернинди документларсыз ул. Алар бит Россия паспорты белән түгел. Эшкә урнашырга кагазлар шунда ук инде апрель аенда менә мартта килеп Апрель айында алган хисәт эшләү өчен Россиядә аның андый кагазы да бар. Менә ул бөтен документларны ни сәбәптер күрәсең качып киткән, бәлки эш урынында ниндидер проблемалар булгандыр. Мен алып бардым аларны Биектау эшкә эшләр милициягә инде. Алар анда очраштылар. Шуннан соң документларны тутыргач инде аларны җибәрделәр. Мен аларны яңадан кызымга алып кайтып, алар киткәннәрдер инде кайтып Башкортстанга. Мен аннан соң инде программаның базасыннан ул хатны заявканы төшердем. Алар бер-берсен табыштылар дип хәбәр иттем монда.
Диде Илгизәр Шәрәфетдинов. Тормышта гаиләләр таркалу сәбәпле якын кешеләр белән аралар өзелә. Әти кешеләрнең яңа гаиләләре барлыкка килү сәбәпле аталар үз балалары белән аралашмый башлый. Әмма балалар әтиләрен эзләүдән туктамый. Менә шундый балаларның берсе Новокузнецкида яшәгән Ахунжанов Эдуард атасын 15 ел буе эзли. Илгизәр Шәрәфетдинов сөйли.
Ахунзянов Эдуард Рафаилович Казанда үзенең әтисен эзли. Аның әтисе Ахунзянов Рафаил Галимжанович. Менә елын язмаган, минем үземнең уемча ул 50-нче елгылар. Аның абыйсымы, энесеме 57-нче елгы. Мин аның менә адресларын табып, кысан шакыршалар 95-нче елдан бирле Казанда яшәмиләр. Бәлки районга күчеп киткәннәрдер. Менә сыңарак кына әйтеп үтермен. Менә Эдуард инде ул язган минем белән әти белән әни инде семья таркалганнан соң миңа ул вакытта 3 яш иде дип язган. Соңгы тапкыр әтинә миңа 12 яш ягында күрдем Казанда дип инде язган. Хәзерге вакытта ул инде Новокузнецк шәһәрендә яши. Ничек тә булса әтинә Евмаса Антонда ни дә булса мәгълүмат табасы килә дип инде язган. Ахунзянов Эдуард Рафаилович. Әтисе Ахунзянов Рафаил Галимзянович. Зәнлер алып барылды дип әйтмин дә бу хат буенча. Алар Тинчурин урамы 7-нче йортта торганнар. 90-нче елларда инде бу 20-нче квартир ул вакыттан инде хәзерге көнгә берничә тапкыр ул квартир хуҗалары аушынды. Шуңа күрә тәгаен генә әйтә алмый хәзерге вакытта торган кешеләр бу Рафаил турында инде. Шунысын әйтә алам, Ахунзянова Миннегел Гилфановна бу 24-нче елгы кеше, аларның әниләре бу. Димәк, Эдуардның әбисе була инде. Ул үзе туы белән Арша районының Шилангур дип язган, шундый авылдан туу чыгышы менен. Белки Варша районуна кайтып кеткендер деген уюм да бар инде. Өзү мына Рафаэлинде Тинчөрүндө жашагенде иштеген орны белгилүү, ул 30-нчы ошканада иштеген. Ким болуп иштегени мына белгилүү түгел. 30-нчы ошканада 90-нчы жылдарда иштеген киши белки мына тоже маалымат битинде. Рабочий болуп иштеген.
Илгизер Шарафетдинов алып барган изленүүлөрдөн белгилүү болуунча, бүгүнкү күндө Казанда Ахунжанов Рафаил Галимжан уулу жашайт. Лекин анын 1995 жылга кадар Казанда жашаганы белгилүү. Азыркы күндө Ахунжановлор Татарстандын Орша жана Яшыл Узен районунда жашоолары мүмкүн дедилер. Алардын элек жашаган фатирында жашоочулар, деди Илгизер Шарафетдинов. Хурматтуу радио тыңдоочулар, балким сиздин ораңызда ул кишилер жашагандыр. Дуслары, туганнары, көршүлөрү жашайдыр. Ишетсеңиз, Ахунжанов Рафаил Галимжан улуна айтырга була, аны улу Ахунжанов Эдуард издегени турунда. Ул Новокузнецк шаарында жашай һәм атасын издеп табуына бик үмүтләнә. Һәм берәр хәбәре генә булса да, балки ярдәм итәр дип уйлый ул, диде Илгизар Шарафетдинов. Атасын издеүчеләрдән тагын бер егет, аңа 25 яш. Бу Абдулхаков Руслан. Ул үзенең әтисен 12 ел буе эзлей. Тулырак итеп бутырда Илгизар Шарафетдиновны тыңлагыз.
Бу хатны язган Абдулхаков Руслан Абдулрасулович. Инде ул эзлей Абдулхаков Абдулрасул Джумаевич. 86-нчы елдан бирле аларның күрешкәннәре юк, хәзер 20 елдан артык инде. Монда бер-бер менә үткән хаттагы кебек, эш вакытында миңа эш вакытта әтені айрылды, дебінде шыңнан соң аларының аралары үзілі. Енді мене қазір енді ол, демек, 25 ешлер болады еш қазіргі ғатта ол балаға, Русланға. Ештіп білуімше, ол Қазанда ебі мұсы татарсында еші деп ешіткенінде. Мене шыңға көле, ғат езіған. Енді көрінгенше, бәлкі башқа республикадан көшіп келген күші болуға мүмкен, районда болуға мүмкен қайда. Мәғлүметлер, мене қазіргі кінде Қазан бойынша ондай күші жоқ. Yeşil üzen büyük tağı mine hazır indi Qazanğa kirdi desek de bula. Şoğa köre onda registrasiyede bulup Qazanda yaşayu de mümkin dep aytıyorum. Şoğa köre mine belki iştirler.
Dedi Ilgizar Şarafetdinov. Hırmatlı radio tınlaşılar. Yoğalgan kişilerigizni, yaqınlarigizni, tuğanlarigizni, balalarigizni, otalarigizni, onalarigizni izlevden toqtamagız. Izlegenler tabula. Azatlık radiosu Melike Basır, Qazan. Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Бүгенге кызган таба тапшыруунда кунакта гадәттәгечә яшьләр. Сөйләшү исә күңел ачу турында түгел, ә җитди тормыш, гаилә тормышы турында. Яңа гына өйләнешкән парларны ниләр көтә? Авырлыкларны ничек җиңәргә? Бу хакта психолог фикерләре дә булачак. Сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Университетның соңгы курсына җиттем дигәндә кияүгә чыгарга тәкъдим ясаучылар көнләп түгел, сәгатьләп арта, әкәмәт кызык. Төркемдәшләрем дә бер-бер артлы кияүгә тарала башлады дип яза Казан дәүләт университеты студенты Илҗира Фатыхова. Дөрес әле тәкъдим ясаучыларны сайлап алмаган, ягъни кияүдә түгел. Ә без исә инде кияүгә чыгып, ирле хатын булып яши башлаган яшь парлар турында сөйләшербез. Ләкин аңа кадәр психолог Рәмилә Хәбибуллинаны тыңлап китик. Бергә тора башлау белән яшь парлар нинди проблемаларга юлыга, тату утыруның сыры нидә?
Яңа өйләнешкәндә кризис отношений возникает после одного года. Баштагы бер елда әле алар теге бер-берсен нишлиләр, танышалар, бер-берсен теге ир ролендә, хатын ролендә өйрәнәләр. Бер елдан соң менә килеп чыга, либо яшәп китәләр, күп очракта күп аерылышулар, менә бер елдан соң күзәтелә. Аннан яңа безнең соңгы вакыттагы күзәтүләрдән чыгып ине, ул яшьтәгеләр өйләнешә. Күпкә 28-29 дип әйтәм, димәк, либо яшьләр өйләнешә, ә менә урта яшьләрдә арасында өйләнешүчеләр азрак. Бу беренчедән олы яшьтәгеләр инде алар озакка сузып, сайланып, нишләп, ә яшьләр алар теге бик уйлап бетермичә шун әндәләр арасында аерылышучылар күбрәк. 18-19 яшьтә әйләнүчеләр, мәсәлән, 1-2 айдан 4 елдан соң аерылышканнар да бар. Күп влияет итә торган әйбер тиге яшьтән яшьә. Бәрбер, әгәр әтиәниләр ярдәм итмәгән очракталар, материал проблемалар белән очрашалар инде. Торак мәсьәләсен тиге акча җитми башлый, нишләп яшәй күп проблемалар менә шул материал яктан, необеспеченностьтан килеп чыга.
Безнең очракта кызга 20 яшь булган, егеткә 22 яшь. Бу өйләнер өчен, тормыш корыр өчен нормал яшь дип уйлыйсызмы?
Нашар түгел инде.
Әмне идеал танышу ул реаллектә танышу була инде.
Мәсәлән, булай кешеләр таныштырган икән, башка сайтлар нәрсә, ләкин виртуаль аралашуны озакка сузмаска кирәк. Чөнки син үзең теләгән әйберләрне ясап бетерәсең, кистә бетерәсең дә, разочарование була. Хәйрәтән шәйә күңелем кайта инде. Мәсәлән, есть общие признаки, есть признаки, которые специфические. Например, кемгәдер менә миңа внешности шундый булырга мөмкин. Если синең теге заказ белән ул совпадает икән, это хорошо. Если он не совпадает, не надо его подгонять под эти рамки. И получается, если мы в реале не общаемся, мы подгоняем под эти рамки и хотим увидеть в нем то, что мы хотим увидеть, а не такой, какой он на самом деле.
Я ж предлагаю төп киңәш психолог буларак, алар нәрсәгә игътибар итсеннәр, нәрсәгә берне игътибар итмәсеннәр беренче елларда торып киткәндә.
Беренче елларда торып киткәндә өйрәнү мөһим. Тик син шундый булырга тиеш дип түгел, сабыр итеп аның чынлыктан нинди икәнен карарга кирәк. Изучение бара инде. Башта карап бетерәсең аның чынлыктан нинди икәнен. Килешергә кирәк аның шундый сыйфатлары белән. Это раз. А во-вторых, общая цель. Вот, например, нигедер традиции закладывать. Не так то, что, вот, например, аларның аерым торырга теләү бу табигый, потому что һәрбер семьяның үзенең оясы булырга тиеш, үзенең традицияләре булырга тиеш. Һәм алар шуның белән яшәргә тиешләр, әти-әниләрнең. Чөнки икесенеке төрле булырга мөмкин бит инде, мәсәлән, тәрбия. Надо создавать свою семью, надо создавать свои традиции, свои ритуалы и общая совместная деятельность. Какая-то, например, какие-то походы. Поход ты винтик урманга чыгу түгел, по тем же самым магазинам. Больше стараться быть вместе, бренчи елларда. Ну и, әгәр теге торак мәсьәләләре һәм башкалар туалетеге, с ребенком не затягивать. Потому что башта алар өйрәнәләр социальный роль мужа, жены, а потом уж нужна новая социальная роль мамы и папы. Чөнки вакытында шул икенче дәрәҗәгә күчмәгән икән, аларның отношениялары затупляются.
Диде психолог Рамиля Хабибуллина. Хәзер инде яшь парларның үзләре белән сөйләшүгә күчик. Менә безнең бүген студиядә кунакта Альбина, ул студентка, читтән торып Казан төзелеш университетында белем ала. 4-нче курста ялгышмасам, яме? Альбина, фамилия?
Елазиева.
Менә Альбина, сөйләп кит әле. Яш парлар дибез, яшьләр елы нишегрәк яшәп ятасыз?
Яшәп ятабыз, Аллага шөкер, ярый. Күптән түгел кияүгә чыктым инде, гаилә елында. Кызганычка каршы, әле менә бу ел үзем генә яшим.
Нигә, нәрсә булды? Бар булгач бит инде бергә анда хиссән матур тормыш булырга тиеш бит инде.
Ирем армиягә китте. Бу вакытта ул еш каралада хезмәт итә.
Күптән киттеме? Күпме хезмәт итәсәң инде, күпме ялгыз булачаксың син хәзер?
Китте ул декабрь ахырында, яңа ел алдыннан бер ел үземенә булачакмын инде.
Туйларны ничек үткәргән икез?
Ай, туй вакытлары.
Ишеп менә башта сорау бирим әле. Менә бит әле сез яш бит, бик яшьле икәүгә чыкмадыгызмы?
Яш түгел булыйм, вакытында икәүгә чыга кирәк. Мәхәббәт булгандыр инде, мәхәббәт көчле булгандыр.
Узак йөрдегезме?
3 елдан артык. Танышуыбыз да бик кызык гына булып чыкты. Без интернетта таныштык. Ярты ел интернетта сөйләшкәннән соң, язышканнан соң, мин аны көттем инде. Кайткач, булай танышып, сөйләшеп китеп, ашашканбыздыр инде дип уйлыйм.
Сез икегез дә Казандыкымы?
Әлбәттә, әйе.
Казанда туып үстегез, Казан мәктәбендә белем алдыгыз.
Әйе, әле әйтәсе килә, без икебез дә бер-беребездән ерак түгел яшибез, ләкин безгә танышыр өчен аңа Төркиягә барасы булган. Төркиядә укыда иде. Мин монда интернетның самый кызган чагы инде, анда сөйләшү, аралашу дигәндәй, шул вакытта таныштык киттек инде.
Әтиәне бу өйләнешүгә ничек барады? Ялгышмасам, сиңа 19
яшь. 20.
20 яшь булганымы? Егеткә 22 яшь булган.
Әниләр, белмим, ничек караганнардыр. Алар башта моңа бик әһәмият бирмәделәр инде. Яшь чактагы ошашулар дигәндәй, тора барам, әниләр белән таныштыргач инде, минем әниемә бик тә ошады ул, гомумән әйткәндә. Алар бик ошаганнар минем әнием белән, икесе дә ген укчылар.
Күпме буласың инде хәзер? Бергә тормыш итә башлаганыбыз.
Мартта никахыбызга бер ел булалар, Мерса март ахырында инде, ә болай ярты ел.
телефон ашамы, аралашып тормасыздар бит.
Албетте, аралашып тормасак инде без эле кушан саргай буларый, ярый Аллага шүкүр Татарстанда биздин солдатларга телефондор бирелер инде, ошонсо жакшы гүл аралашып турабыз. Бекер ажыр булмагач барып та кайтабыз инде мине эле күптөн турына барып кайтканык.
Мине хазыр бит яшьлар һәм спорт сәламәтлек ялы биздин яшьлар мәхәббәт дип буларлар инде. Киягылашып коялар кемдер турып китә, кемдер турмый кала.
Дирис-дирис яшьләргә киңәшем шул, яратыгыз. Аллах Тәгалә барысын да күрә, барысына да булыша. Курыкмагыз, проблемалар килеп тертелсә бергә-бергә.
Кызлар инициативаны үз кулыгызга
алыгыз. Кызлар, әйе, инициативаны үз кулыгызга алыгыз. Чөнки егетләр безнең пассивырак. Сез аларга ярдәм иттегез дигәндә инде, спортка килгәндә мәхәббәт шул спорт инде ул. Минем уйлавымча.
Бик зур рәхмәт безнең әңгәмәдәш Альбинага, Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетында читтән торып белем ала. Ул безгә яш парларның ничек кавышканнарын, һәрхәлдә үзенең ничек алар яшиләр шул хакта бераз гына кыскача гына сөйләп китте. Сезнең тормыш ничек? Сез ничек яшисез? Безгә хәбәр итегез һәм без сезнең турында әлбәттә сөйләрбез.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Бүген пәрәүз тапшыруында PHP, HTML кебек катлаулы сүзләрнең мәгънәсе турында ишетербез. Казандагы Шәрик клубы тагын бер сайт ачкан. Шул сайтның хуҗасы Тимур Фәрхетдинов белән әңгәмә тыңлагыз. Казаннан Гамил Нурсил.
Бүгенге пәрәүз тапшыруына без шәрик.ру сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдиновны чакырдык. Адресы аның shariq.ru дип аталган shariq.ru сайты шушы араларда гына пайда булды. Моңарчы да инде Шәрик яшьләр клубының shariq.ru, shariq.ukoz.ru һәм башка шундый үзешчән сайтлары бар иде. Шулай итеп, 2нче дәрәҗәдәге доменда Шәрик клубының сайты пайда булган. Һәм ул татар телендә эшли. Аны интернетта тимер буларак беләләр. Ул vkontakte.ru кебек билгеле. Танцык сайтта татарча аралашу программасын төзүдә катнашкан кеше иде. Шулай ук ул интернетта булмас.ру һәм башка татар сайтларында утыра торган татар яшьләрен бергә туплап аралаштыручы кеше дә иде. Булмас.фото.нару.ру исемле үзешчән сайты да бар һәм интернетта тәмләп тәфсилләп татарча яшьләрне аралаштыру турында хыялланучы кеше буларак та билгеле. shariq.ru адресының сайтының да хуҗасы булган шул сайтны ясаучы Тимур Фәрхетдинов белән сөйләшәбез.
Туган көне аның 3 декабрьга туры килә инде. Шул тирәдә анда уже ул сайтка кирип нәрсәләр карарга мөмкин иде. Бу сайт безнең соңгы технологиялар белән дип әйтергә була, PHP телендә язылган. Бу программирование да инде шундый тел бар, PHP дигән.
PHP теле нәрсәдән аерыла?
Анда активныйрак була. HTML-ны алсак, ул безнең сайтны ясап куйды, аны яңартыр өчен сайтның үзен өстәргә кирәк. Ну, менә шул алып битләрне үзләренә язып өстәргә кирәк. Монда PHP булгач, безнең үзебезнең русча әйткәндә админка дигән була. Анда мәкаләләрен язып кына җибәрәсең, фотографиялар, анда үзе автомат рәвештә чыгып бара. Активный код дип атала инде. HTML пассивный, аны ясап тора. PHP ул көн үзгәртеп тора. Ал менә сайтны ачканда да ул сайт үзе ясалып чыга сразу.
Тыңлаучыга таныш булган татарча сайтлар яисә билгеле сайтлар арасында кайсы HTML теле белән ясалган, кайсы PHP теле белән ясалган сайтлар. Шуларны әйтеп узыйк әле.
Менә безнең матбугат.ру, булмас.ру кебек сайтлар алар безнең шул PHP телендә.
HTML форматы белән эшләнгән татар сайтлары.
Безнең Шәрик клубының элеккеге сайты, ул безнең shariq.narod.ru сайтында, ул безнең HTML форматында эшләнгән. Тагын HTML или HTML дип әйтәбез инде гадәттә әйткәндә. Ондай сайтлар уже юк та диярлек инде. Ну, ул яңа технологиялар белән эшләнгән инде. PHP телендә язылган сайтларның мөмкинлекләре бик зур. Анда төрле материаллар, медиа ресурсларны куллану бик уңайлы.
Сайт ясау сиңа кыйынлык китереп тудырмадымы?
Сайтны ясау җиңел дип әйтеп булмый, ләкин ниндидер теләк белән булганда аны башкарып чыгара була, аңа утырга кирәк инде атналар буе. Беренче чиратта аны ясар өчен баш кирәк инде, һәм шу веб-сайтлар ясалу технологиясын белү кирәк. Менә төп нидер шул инде.
Яхшы, менә бер кеше сайт ясарга алынды татар җигите, Азатлык радиосын тыңлаучы. Хәзер аның башыда бар, белеме дә бар, ул хәтта HTML һәм PHP тілінде үйренген, шуннан соң нәрсе керек?
Мұннан соң біраз оқша болу керек инде. Домен алырға керек. Оқша кимінде 1000 сом керек. Былай инде ол, чөнки домен алырға керек. Әгәр дә домен 2-нче дәрәҗә домен алыр өчен оқша керек инде. 3-нче дәрәҗә домен бирүче ниндидер сайтлар, ниндидер услугалар бар, ләкин аларда PHP тілендә сайт куеп булмый. Аннары домен алгач, әле ул бер атналарга сузылган да акчаны түлисең, күчкәнче банк аша күтәрергә кирәк. Аннан соң хостинг сайларга кирәк. Хостинг ансы да акча, анда айсайын түләп барасың, елга бер түләп куярга була. Ул кимендә 150 сумнан башлана. Хакы күбрәк булган саен синең сайтың өчен күләм күбрәк бирелә.
2000 доллар акчасы булмаска мөмкин. Narod.ru, Ukoz.ru кебек сайтларда ясарга теләсәм,
Narod.ru сайтында ясаса, анда HTML телендә генә ясарга кирәк. Башка тел анда юк, PHP телендә ясап булмый. HTML белән ясасаң, ул бераз җиңелрәк, ансы сүз дә юк. Аны ясау өчен бик күп белем дә кирәк түгел. Ләкин анда төп төрле катлаулы функциялар дип әйтимме, ясап булмый, булдырып булмый. Ukoz.ru сайтында ул безнең PHP телендә язылган ул сайтта. Анда сайт үзеңне ачсаң, тоже теге администратор бүлеге бар, ләкин ул сайтта син ясаган сайтыңа төрле җирләргә төрле рекламалар китереп тутыралар. Шуның хисабына гына алар шул бушка урын бирәләр. И аларда сайтны куяр өчен төрле медиа ресурсларга күләм бик аз.
Ukoz.ru, lgg.ru, at.tt кебек халяв домен бирә торган җирләр бар. Аларда ничек?
Икенче дәрәҗәле домен бушка юк инде ул. Булса да ниндидер орг, ом кебек җирләрдә булырга мөмкин. Төрле сайтлар белән шушы хостинг домен бирүче сайтлар, алар интеракция үткәреп, шунда берәрсенә бүләк итеп бирсәләр генә, дөньяның соңгы технологиясына туры килгән ниндидер сайтлар булдыру өчен халявщикларга урын юк инде монда. Алар акчасыз булмый, барыбер. Күпмедер кирәк. Төрле номинал төрлечә. Менә руда ул 500 сумнан башлап, елына 500 сум түләргә кирәк. Орг ком булса, анда бераз арзанрак. Теге топ булган безнең Рубит инде, анда иң кыйбаты. Чит илләрдә ниндидер бушлай хостингклар бирәләр, безгә тәкъдим итәләр. Хостинг домен алгач, менә шул хостингка бер китәсең доменны, и анда шул сайт өчен урын бирелә. Домен ул бары адрес кына, исеме генә сайтның. Кемнеңдер исеменә язып куелган була. Сайтны булдыру өчен ни сайтка ниндидер урын кирәк, PHP кебек, аннары ни база данных, шундый кебек нәрсәләр тәкъдим итүчеләр алары безнең хостинг бирүчеләр була инде. Монда безнең сайт өчен күләм күпмедер. Менә безнең Шәрик клубының сайтының әле күләме 1 гигабайт, әле безгә җитә, киләчәктә арттырасы була. Аннары трафик менә айдан айга шутланып бара. Күбрәк кеше керсә инде, күбрәк шутланыла. Менә шул 1 гигабайт информация безгә бер айга инде була. Ул безгә хәзергә җитә, киләчәктә аны башка тарифларга күчәсе була. Безгә менә шул хостинг өчен хәзер кайсаен безнең 150 сум хостингка түләп бара, шул иң үсүзле тарифлардан әле. Менә киләчәктә кеше керү саны күбәйсә, безгә кыйбатрак, күбрәк күләмле урыннар бирә торган тарифка күчәсе була. Анда уже 300-400 сум аена түләргә кирәк була, әле спонсорлар тапмаган.
Шәрик клубы реаль клубта бит инде ул, аның үзенә күрә бер гадәтләре, традицияләре бардыр инде эшләлеге. Ә сайт ул Шәрик клубының бер көзгесе булачакмы, яисә виртуаль дөньяда Шәрик клуб буларак формалашамы, яисә реальдә булган Шәрик клубының бер рекламасы престиже гына булып торачакмы?
Бу сайтны ачканда безнең төп фикерләр мондыйрак иде. Безгә ниндидер читтән килгән или күп менә яшьләргә ул ниндидер кичәләр турында информация алу. Яки безнең яшьләрнең күбесендә интернет хәзер, алар күршесенә дә интернет Асия ашагына хәбәрне җибәрә, әйдә чык киттек урамга дип. Әйтәләр, монда да безнең шундый реформада яшьләрнең карыйлар сайтка кирип, менә аларга кирәк 17-се, менә шундый шундый числога, нинди кичә була, кирәләр, карыйлар, анда уже язылган була мәгълүматлар. И шуннан алар беләләр үзләренчә, мәгълүмат алар, кайчан нинди кичә булачак. Аннары үткән кичәләр турында, анда фотографиялар, менә шул безнең төп шәрәктә булган чаралар турында язылган. Итеп алдык.
Көзгесе кебек килеп чыга инде.
Без аны әйтерек онлайн көзгесе дип тә әйтә алырга инде. Кичә булды, берничә сәгатьтә анда ул кичә турында мәкаләне чыга.
Реаль дөньядагы шәрифнең онлайн күзгесе. Виртуаль дөньяда үз шәхесләре, үз татарлары, үз яшьләре бар. Аларның шәрип клубы була аламы?
Әлбәттә була ала. Менә без шушы ясаган ниләр белән генә чикләнеп калмадык. Без үзебезнең анда форумны булдырдык. Анда виртуаль шәрип яшьләре дә кирип, үзләре аралаша алалар инде, таныша алалар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге парагыз тапшыруында без sharq.ru сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдинов, Тимир кушаматлы егет белән аралашып утырдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Азатлык радиосы мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрімден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайеті.
Меркезі Анкарада олған Қырым Түркілері Мәдениет ве Ярдымлашу Жемиетлері Умум Меркезінде Эдебият ве Культур фаалиетлері девам ете. Kırım Tatar Cemiyeti Yaşlar Grubası'nın tertip etkeni bu medeniyet günlerinde malum olganı gibi ötken hafta belli Kırım Tatar yazıcısı Şakir Selim hatırlangan idi. Ankara'daki bu toplaşıklarda bu hafta ise belli Kırım Tatar şairi ve hocası Şevki Bektör'e hatırlandı. 17 yanvar cumartesi günü cemiyetin Ankara'daki merkezinde geçirilgen toplaşıvda Şevki Bektören'in hayatı hakkında, ömrü hakkında, yapkan işleri hakkında ve şiirleri hakkında konuşmalar, çıkışlar yapıldı ve onun yazgan belli şiirleri gelgen tınlayıcılarga okundu, tınlattırıldı. Malim olganı gibi Şevki Bektör'e 1888 senesinde Dobruca'da bugünkü Romanya topraklarında tuğgan idi. Şevki Bektör'e 1. Dünya Cengi vaktinde, 1. Kurultay vaktinde Kırım'a hoca olarak Türkiye'den ketken hocalardan biri verdi. Ve 1932 senesinde o türmeye alıngan lagerlerde yaşagan idi. Ve Stalin ölgenden son 1950'lerin sonunda Türkiye'ye çıkkan idi. Ve 1960'lı senelerde Türkiye'de rahmetli olgan idi. Şevki Bektören'in pek çok şiir kitabı var. Ve Şevki Bektör'e Volga Kızıl Akarken adlı bir kitapta da öz hatıralarını neşretken idi. Gene radyo dinleyicilerimiz hatırlar. Onun şimdi Amerika Koşma Devletleri'nde yaşayan oğlu Atilla Bektör'e de İngilizce bir göçebenin hatırlavları adlı bir kitap neşretken hem özünün hem babasının korantasının yaşayanların kendi bir şekilde İngiliz dilinde neşretken idi oğlu Atilla Bektör'e. Endi Ananevi Yalge kelgen bir başka konferansiyalar, sohbetler serisi de malum olganı gibi İstanbul'da geçirildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Cuma konferansiyalarında bu hafta 16 yanvar Cuma akşamı Profesör Doktor Hayati Durmaz misafir ede. Profesör Doktor Hayati Durmaz ta evvelki senelerde de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ikinci reisliğini yapkan idi ve şimdiki vazifesi de Balkan Türkleri Cemiyeti Umum Reisliği de yapa. Hayati Durmaz aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde ortopediya bölümünde İstanbul'da pek belli olgan, pek tanıngan bir doktor. Hayati Durmaz cemiyetteki çıkışında sağlık problemaları, Türkiye'nin sağlık politikaları ve Kırım'a yapılması gerekenler hakkında çıkış yaptı. Merkezi İngiltere'de Londra şehrinde olgan Milletler Ara İnsan Hakların Takip Teşkilatı Human Rights Watch 2008 İnsan Hakları raporun neşretti. Bu raporga göre Ukrayna'da da Kırım Tatarlarına karşı ayrımcılık, eşitsizlik devam etti. Bunun hakkında, bunlara da misal olarak toprak meseleleri, aşk-ın ketu meseleleri, ana tilde terbiye meseleleri gösterildi. bu şikayetlerin 2008 senesinde devam etkeni ve Kırım Tatarlarının tam olarak dolusunun haklarını almağını bildirildi. Söz Londra'dan açılganda, Londra'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı Türkiye'ye davet etildi. Cengiz Dağcı uzun senelerden beri bu kart olganı sebebinden, evden çıkalmaganı sebebinden bu davetlerini kabul etmeyi. Lakin bu seferki davet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından gelecek. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden alan malumatımıza göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cengiz Dağcı'nı Eray Türkiye'de ziyaretlerinden yapkan Tögerek Stol başındaki yemek aşları sohbet programlarına sohbetke davet etmek isteyi. Aynı vakitte Türkiye Kültür Ministerliği de bu sene 90 yaşına gelgen Cengiz Dağcı için özel bir akşam özel bir toplaşı tertiplemek isteyi. Lakin bu meselede Cengiz Dağcı'nı ikna etmek, razı etmek gerek. Cengiz Dağcı da aytkanımız gibi kart olganı sebebinden bu davetlerge ketmek istemegenin bildire. Eğer Cengiz Dağcı Türkiye'ye gelmeye razı olmasa, Türkiye Medeniyet Ministerliği, Avrasya Yazarlar Birliği, Emel Kırım Vakfı ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarla beraber bu sene içerisinde Londra'da Cengiz Dağcı için özel bir kun tertip etmeni planlaştıralar. Böyle bir programın hazırlıkları da kete, bunun hakkındaki detaylarını ve diğer haberlerini ayrıca sizlerge bildirecekmiz. Kene Cengiz Dağcı'nın alakalı bir başka haber, İstanbul Kültür Üniversitesi hocası ve tarihi senelerde Cengiz Dağcı hakkında bir kitap neşretken, uzun senelerde Türkiye Edebiyat Dergisi'nin baş redaktörlüğünü yapan İsa Koca Kaplan, bu hafta sonu bir haftalık ziyaret için Londra'ya gitti. İsa Koca Kaplan, London'da Cengiz Dağcı'man bir hafta Kültür Üniversitesi adından görüşecek, onun interviewler yapacak ve Kültür Üniversitesi'ndeki derslerde ve yapkan işlerinde bu interviewlerini kullanacak, gösterecek. Bunun hakkında Kültür Üniversitesi Cengiz Dağcı'yla alakalı özel programlar yapmanı da planlaştıran bu sene içerisinde. İstanbul Kültür Üniversitesi hocası olan İsa Koca Kaplan aynı zamanda benim rejissörlüğünü yapkanım, Türkiye Devlet Televizyası TRT için hazırlaganım, bir saatlik Cengiz Dağcı dokumenter filminde konsultantlığını yapa ve tekstlerin yazmaya yardımcı ola. İsa Koca Kaplan bu bir hafta içerisinde de Cengiz Dağcı'nı razı etmeye tırışacak. Şayet Cengiz Dağcı razı olsa, onun Türkiye'ye ve Kırım'a yapan bütün bir seyahatlerin Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri ve Türkiye Kültür Medeniyet Ministerliği karşılayacak ve onun için yapılacak bütün merasimlerini de organize etmeni kabul ederler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ozatlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozatlıktan ayrılmağız.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.